Jika amarah bersenggama dengan kebodohan, maka akan lahirlah barbarisme. Kebiadaban bukanlah kegiatan yang otomatis jadi baik hanya karena alasan melakukannya dengan gotong royong, massal, berjamaah. Enggak. Berbaris rapih, kolateral, ikut-ikutan meneriakan hal yang secara umum dianggap benar, main aman. Apakah pasti sudah paham dengan apa yang diteriakan? Belum tentu. Yang penting merasa berkontribusi terhadap kelompok. Cobalah iseng berbaring dan lelap di buai mimpi engkau di dalam abattoir, dan kebebalanmu akan terpenggal di sana, pasti. Keributan yang selalu prematur ini terbentuk apakah secara spontan tak terencana, atau hanyalah salah satu proyek yang mandornya dia lagi. Mungkin. Bisa dari apa saja pun, misal. Bara yang disiram bensin oleh bayang-bayang keperluan kontestasi para elit, yang tangan-tangannya menggerayangi tali-tali boneka, para badut, budak sirkus kerusuhan, akar dari saling bakar identitas, orientasi moral yang banal, asal kirim berita, asal buat berita, dari media sosial yang akunya sosial padahal bengal, media bengal, hanya mencari klik, hanya ingin naikkan nilai bintang ukur, popularitas, uang, bakar tuduhan siapa yang paling tidak mengerti, siapa yang paling juru kunci, siapa yang menjaga gawang, dari ibadah bahkan tempatnya. Spiritualitas tidak hanya bicara prosesi kawan, perhelatan, atau fashion seragam yang dari masing-masing umat yang berbeda. Jauh lebih dari itu. Aku berpikir maka aku ada. Makna ada sebenarnya tergantung wujud dan perannya apa. Tergantung berpikirnya benar atau enggak sih sebenarnya gitu kan. Jalan tengah padahal selalu bisa diraih lewat komunikasi. Perang diakhiri hampir selalu lewat dialog kan ujung-ujungnya. Hampir setelah semua darah yang membanjiri jalan bercampur dengan air mata dari tangis anak-anak yang mencari orang tuanya, memanggil nama orang tuanya masing-masing yang hanya tinggal nama, tersesat di taman main mereka sendiri. Peradaban kita bisa lebih baik daripada ini. Tidak harus langsung saling setuju terhadap semua. Tidak juga harus ditutupi dengan harmoni yang palsu, tirani yang membungkam, bukan itu. Damai bisa diraih dengan berkembangnya ilmu pengetahuan diimbangi dengan kita, sama-sama paham bahwa masing-masing dari kita hanya setitik debu di semesta. Tidak usah merasa paling istimewa sehingga hak orang lain dirampas, hak terlihat dan hak yang tidak. Melainkan saling sadar bahwa di atas hamparan bumi ini kita ngekos bareng loh. Kita ngekos bareng, sewa bareng, dan kita membayarnya cara membayarnya lewat kepekaan merawat hati, selangkah demi selangkah. Satu tapak kecil kebaikan di setiap jejak yang diambil. Jadi, mana yang lo pilih? Berjalan ramai-ramai di dalam kegelapan, atau berjalan sendirian di dalam terang? Atau jadi bagian yang membawa obor dan menyalakannya ke tempat gelap? Namun, masih mau berusaha membaur dengan cahaya yang lainnya. Gua Wira, selamat datang di Kontemplasi Plus. Oke, hai teman-teman semua, selamat datang di Kontemplasi Plus bareng gue Wira, dan sesuai judul Duka Intoleransi, gue akan ngebahas tentang kesedihan gue tentang intoleransi di Indonesia yang menurut gue semakin-semakin men. Tak kenapa ya, kayak 10 tahun terakhir at least ini adalah puncak kebarbaran yang paling tinggi ya sih, apakah karena faktor sosial media juga? Mungkin karena pertukaran informasi yang semakin cepat dan hampir semua orang sekarang bisa akses internet, bisa akses smartphone, dan nggak semua orang punya tentang critical thinking, tentang literasi media, tentang gimana caranya bisa memfilter berita mana yang hoax, mana yang benar, itu nggak semuanya teredukasi secara merata dan teredukasi dengan baik ya. Dan gue gak tahu ini sebenarnya tugas siapa, tugas pemerintah atau apa segala macam, tapi ya pokoknya HP sekarang gawai bisa dibeli dengan cukup murah, smartphone, Ada internet, bisa ada wifi segala macam. Belum lagi ada banyak orang juga yang memang profesinya adalah sebagai penyebar hate speech. Apalagi deket-deket tahun politik dan semuanya dipolitisasi. Emang maksudnya hakikat politik sendiri itu memang kita gak bisa pungkiri adalah untuk menjaring suara, ya kan? Memenangkan suara rakyat. Tapi integritas dan integritas, sesimpel integritas dalam kampanye, sesimpel integritas dalam kompetisi ini, adu kekuasaan, kontestasi ini adalah, ya gimana ya men, sedih banget sih sama orang-orang yang merelakan itu gitu. Ya maksudnya duitnya emang mungkin gede ya, investasi itu emang mungkin gede gitu dibayarnya, tapi tetap aja men, gue gak ngerti apa yang anaknya bakal ceritain ke guru di kelas kalau misalkan bapaknya kerjanya itu ya, yang bikin-bikin akun bodong dan hashtag apa, lalu ngirim-ngirim hate speech, video dipotong-potong, headline gak bener, hoax segala macam, kacau banget men. Mereka bakal cerita apa ya? Kan kalau misalkan kalau misalkan lo seorang tentara ya, bapakku kerja di militer. Kalau misalkan polisi juga, atau dokter, atau chef, atau atlet segala macam, pokoknya membanggakan. Lo alasannya bilang ke anak lo atau istri lo pekerjaannya apa men, yang suka menebar-nebar kebencian. Aduh, gimana dong? Gue bingung nih mulai dari mana nih. Oke. Gue sedih ya pas ketika si Tretan Muslim sama Coki Pardede, dua orang stand up comedian dari Majelis Lucu Indonesia mengundurkan diri dari MLI lebih tepatnya, karena dipersekusi gitu. Kalau misalkan tujuan mereka di debat kusir emang sebenarnya kan untuk mencari pertikaian itu kan. Mencari pertikaian untuk manjat-manjat dari hate speech. Tapi untuk kasus yang kemarin, awalnya gara-gara si Muslim memasak-masak di akun channelnya ternyata Muslim, apa Muslim Tretan Universe apa sih namanya? Untuk gue lupa lagi namanya kontennya apa ya. Kitchen apa namanya? Aduh lupa. Buat dia, pokoknya dia masak aneh-aneh gitu, dan di video yang lagi jadi masalah adalah dia mencampurkan antara daging babi dan saus kurma, kayak minuman kurma gitu gak salah. Tapi ada juga kata-kata yang cukup di batas ambang gitu loh, kayak neraka, neraka segala macam. Argumen-argumen kayak apakah kalau misalkan daging babi dicampur saus kurma bakal jadi halal, cacing-cacingnya bakal mualaf atau enggak gitu-gitu, sebenarnya lucu kan. Dan gue yakin mereka gak ada niatan buat benar-benar kayak menista atau ya gitu, tapi gimana dong? Gimana dong? Iya, yeah. Sobat gurun triggered. Makanya terkait tentang pasal-pasal ini, ini sebenarnya harus diperdebatkan. Gue gak sepenuhnya kontra, gue juga gak sepenuhnya pro, tapi ini bisa diperdebatkan karena ada positif dan negatif ya. Apa yang gue bicarakan adalah tentang undang-undang ITE, undang-undang penodaan agama, undang-undang apalagi pencemaran nama baik gitu. Apalagi yang paling baru body shaming ya. Body shaming. Dan undang-undang ini kalau misalkan gak di benar-benar seriusin, asal dijalankan penyebaran informasi kepada masyarakat dan segala macamnya yang benar, ya jadinya karet, karet banget. Sampai sekarang juga masih karet. Tolak ukurnya apa coba untuk tersinggung? Iya gak sih? Tolak ukurnya apa? Seorang tersinggung dan melaporkan gitu. Gue sedih. Jadi intoleransi dan kebodohan menang hari ini gitu. Komen orang bukan gue sempat lihat di Instagram kalau jadi kan si Coki Muslim udah meminta maaf gitu ya. Dan bahkan mereka bilang mau istirahat dulu, vakum dari dunia komedi, bukan cuma sekedar keluar dari majelis lucu gitu, sampai mengambil langkah itu. Walaupun terakhir gue lihat dia si masih ngisi acara gitu. Kalau nggak salah acara Smart Friend apa ya? Ya nggak sih provider ya yang bikin acara stand up itu. Yang pokoknya si Coki jadi MC dan si Muslim jadi juri. Dan si Muslim masih keluar-keluar pakai lucu banget anjir. Keluar-keluar pakai peci sama baju koko warna putih gitu. Langsung punchline. Dan masih berani untuk nyerempet-nyerempet kayak tidak ada riwayat lanjut gitu. Masih berani kayak gitu-gitu dia. Tapi udah intentionnya beda lah. Nah, kan pas lagi masih rame-ramenya, ada banyak tuh influencer so-called influencer Muslim yang marah-marah gitu ya. Dan bilang, udah si Coki Muslim udah minta maaf gitu. Tapi mereka bilang, ya ngerasa hukum harus jalan, gak apa-apa kita terima permintaan maafnya, tapi hukum harus jalan. Di satu sisi benar, di satu sisi gimana ya? Maksudnya apa bedanya hate speech sama memberikan argumen gitu? Kalau sekedar beropini dan ada satu pihak yang tersinggung, terus minta dipenjara dengan alasan mau jadi pembelajaran buat yang lain supaya kejadian itu gak berulang, tapi batasnya apa? Apalagi kalau kasusnya hukum delik aduan gitu, asal ada yang ngadu. Jadi bisa rancu banget pemaknaan terkait hal yang dikatakan termasuk penistaan tersebut gitu. Asal ada yang tersinggung, di garis bawah ya, tersinggung. Kalau ada yang tersinggung dikit, penjarain. Tersinggung dikit, pidanain. Padahal tolak ukurnya apa dan batasnya apa? Belum lagi kalau misalkan yang melaporkan ada kemungkinan karena alasannya politis tersebut gitu, atau karena alasannya persaingan bisnis lah, karena personal emang gak suka gitu. Alasannya apa men? Gue bingung. Prosesi hukumnya gimana gitu ya nggak sih? Gue penasaran. Walaupun yang diajukan untuk penodaan agama, kasus penodaan agama itu diusulkan dari delik aduan ke delik umum. Jadi yang itu artinya pidana penistaan agama tak bergantung dari pelaporan masyarakat, tapi dari penyelidikan polisi. Sekali lagi, bukan dari pelaporan masyarakat, maksudnya nggak bergantung dari pelaporan masyarakat, tapi berdasarkan penyelidikan polisi. Bilangnya jangan jadiin delik aduan, bahaya nih kalau misalkan nanti jadi delik aduan, biarkan aja negara hadir dan mengambil tindakan. Gitu. Sebab menurut orang itu kalau misalkan dijadiin delik aduan maka bisa nimbulin kegaduhan di masyarakat. Nanti dikhawatirin banyak orang yang melaporkan dengan pemahaman yang bias. Gue setuju di situ dan buat gue itu cukup bijak, tapi tetap aja kan susah banget kan lolos dari dakwaan penistaan agama gitu, men. Kalau pasal sejenis kayak penodaan agama, UITE, pencemaran nama baik dan yang lain-lain gitu ya. Kayak gitu-gitu, kan tolak ukurnya nggak benar-benar jelas gitu. Tolak ukurnya apa? Karet banget aja gitu. Dan jadinya yang banyak diberitakan media dan diomongin orang-orang, jadinya disebutnya pasal karet. Bahaya, karena bahaya. Kita tuh kayak semacam, apa ya? Kita cuma mentingin, oh ya udah semua orang happy. Tapi truth atau kebenaran yang sesungguhnya tuh kayak ditutupin gitu loh. Maksudnya. Atau paling nggak, the truth-nya itu gak terpampang nyata kalau kata Syahrini Ezik. Kadang-kadang Syahrini mau hijrah gak sih? Gak tau gue. Dan walaupun mungkin lo bilang, tapi kan kebenaran dari setiap orang beda-beda. Benar. Emang semua orang memandang kebenaran itu sesuai dengan perspektifnya masing-masing, sesuai dengan pemahamannya, literatur yang dibaca, pengalaman hidup, dan segala macam. Tapi gak apa-apa untuk yang penting ada diskusi itu loh. Kita yang penting gimana caranya ketemu jalan tengah. Gak apa-apa gitu. Dan caranya adalah dengan mau ngurangin ego dengan menyebrang ke kubu sebelah. Karena kita semua yang di dalam gelembung itu gak sih? Di dalam gelembung terkait dengan cookies dan segala macamnya. Ya kalau misalkan di internet. Kita bukanya di sosial media atau di internet produk A atau orang A gitu. Kaum A, kubu A. Ya pasti kita yang di
kasih oleh internet, feedbacknya lagi ke kita ya, kontennya ya kaum kubu A terus gitu. Sama kayak misalkan lu suka kamera gitu. Lu jadinya direkomendasiin sama internetnya ya, di Google atau di sosial medianya, ya kamera. Iklan-iklan yang muncul kalau ya iklan-iklan peralatan kamera gitu. Sama gitu. Jadi gimana caranya kita bisa nyebrang dan keluar dari zona nyaman kita? Karena kita nggak bisa bahagiain semua orang kalau kaum A lapor, kaum B dipenjarain. Sakit hati. Terus kaum B lapor C. C lapor D. Terus kaum D balik lagi lapor kaum A. Gitu aja gitu. Lingkaran setan aja. Nggak akan pernah selesai. Tolak ukurnya ya common sense harusnya. Karena begini, kayak kemarin yang diciduk Om Deddy. Jadi ada bocah labil, bocah ganggu gitu. Yang menghina agama dan menghina negara, menghina polisi karena masalah kalau nggak salah cewek cinta-cintaan gitu nggak sih? Jadi sakit hati dia kalau nggak salah, dan si mantan si cowok ini, mantannya yang cewek ini jadian sama cowok lain, dan biar si cowok itu yang kena jadinya pakai foto dan data diri si cowok itu, ya fucking stupid tuh. Maksudnya kan udah ada IP segala macam bisa di track. Ya itu kan semua orang nggak setuju gitu. Karena udah, ya dirinya sendiri aja gak setuju sama apa yang dilakuin, itu kenapa dia nge-blackmail itu kan. Nah ini nih yang lo bilang milenial seharusnya lebih kritis gitu ya gak sih? Padahal untuk bisa tercapai sebuah kesepakatan tuh ada beda pendapat tuh it's completely fine menurut gue. Dan lewat obrolan dan lewat diskusi dengan kepala dingin dan dengan reasoning yang benar, pasti outcome-nya ada yang bermanfaat, ada output yang bisa ada output dalam bentuk karya ilmu pengetahuan maupun receh apapun gitu. Yang penting buat peradaban manusia bisa berkembang ke arah yang lebih baik ya kan. Itu kan tujuan kita bareng-bareng gitu, untuk world peace, untuk human development dan segala macam. Ya untuk peradaban manusia secara umum aja, kalau enggak untuk minimal untuk kaum lo gitu. Kalau misalkan untuk golongan tertentu. Emang pikiran bentrok ya gak apa-apa gitu. Emang untuk sebuah ide bisa sampai hasil akhir butuh proses gitu. Sama kayak guci ya harus ditempa berkali-kali panas segala macam. Dan akhirnya belakangan juga dingin kan. Asalkan bukan yang kayak ngehina tanpa sebab, memfitnah dan udah merugikan secara ekonomi atau nama baik. Itu udah yang kelewat batas kayak gitu-gitu udah gak perlu gitu. Terus tentang SARA ya, tentang, gue juga takut juga sih ngomongin ini. Terus tentang SARA, suku, agama, ras. Kan dibilangnya, gak boleh ngomong tentang SARA dong. Gak berarti asal ngomongin suku, agama, ras, jadi pasti negatif. Gak bisa jadi pasti jadi negatif kalau asal ngomong SARA tuh gak berarti. Itu gak make sense sama sekali gitu, gak make sense. Karena kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang Indonesia, nah, Nusantara gak bisa hidup, gak bisa hidup tanpa SARA, ya sih? Karena kita hidup dalam perbedaan itu gitu. Kita berbeda ras, kita berbeda agama, kita suku, satu orang juga, ibu, bapak, keluarga satu orang bisa macam-macam gitu, SARA-nya. Jadi tergantung konteks, tergantung intention, balik lagi tergantung konteks, tergantung intention, dan masyarakat harus bisa lebih belajar untuk memahami makna dibalik sebuah kalimat. Gak cuma terima asal jadi, kan ada majas. Indonesia punya majas, ada majas hiperbola, ada majas satir gitu loh. Kadang-kadang orang, makanya ada yang jokes-jokes sebenarnya satir gitu ya. Tapi orang gak nangkep itu gitu. Asal ngomong nebas pala dan halal darahnya dengan alasan giroh juga itu kan gimana ya? Kebencian dibayar jadi profesi sih. Karena gimana ya? Karena keberagaman dalam beragama bukan hanya tentang beda buku sumber. Bukan hanya sekedar beda gerakan dalam proses ibadah. Bukan hanya sekedar beda bentuk bangunan, beda fashion dalam beribadah, pakaian. Muslim pakai sarung, peci, mukena, orang non-muslim, orang Kristen, orang Buddha, Buddha, Hindu, segala macam. Beda-beda kan pakaian. Gak bisa cuma sekedar lihat dari itu gitu kan. bukan itu. Kayak lu udah nonton film Fahrenheit 451 enggak sih? Fahrenheit 451. Itu dari novel dan udah difilmin dari versi lama juga versi baru yang main siapa namanya? Michael B. Jordan sama Michael Shannon kalau saya. Itu adalah bukti nyata film itu cukup mind blowing bukunya tuh. Silakan baca atau kalau misalkan lu agak boring, agak gak kuat baca panjang bisa nonton film, tapi gue saranin dua-duanya. Itu salah satu bukti kalau misalkan kalau kita cuma baca bisa baca headline berita doang, lebih buruknya kalau misalkan nonton video yang dipotong-potong terus langsung percaya. Sehingga pemahaman kita terhadap sesuatu gak dalam, kemampuan analisanya jadi tumpul. Terkait kebebasan pendapat juga, salah satu janji nawacita kan berbunyi kayak menghapus regulasi yang berpotensi melanggar HAM, kelompok rentan termasuk perempuan, anak, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas gitu kan. Pemerintah juga berjanji memberikan jaminan perlindungan dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melakukan langkah-langkah hukum terhadap pelaku kekerasan yang mengatasnamakan agama. Jadi, ya, sama kayak Pak Ahok di penjara gitu. Buat gue itu lumayan gitu. Lumayan aja. Maksudnya gue muslim dan gue setuju secara personal kalau misalkan wajib memilih pemimpin muslim di situasi tertentu gitu ya. Tapi opsinya kan bagus yang lain. Pak Anies, Pak Sani Sandi, Pak Ahy itu kan pemimpin yang cukup baik gitu. Kapabilitasnya tuh baik dan waras. Bukan orang gila. Jadi tinggal masalah preferensi politik aja dan lu berjudil aja kalau misalkan menurut A bagus ya pilih A, B, B, C. Itu terserah gitu. Dan Pak Ahok tuh orangnya bagus ya. Dan gue liat emang tulus berbuat baik. Jadi gue cukup mengidolakan sisi positifnya walaupun secara kepercayaan beragama kita beda. Dan gak harus semuanya dicontoh juga. Misalkan kalau misalkan lu merasa berkata-kata baik, berkomunikasi baik, bisa berdialog dengan masyarakat dengan oke, itu sisi yang penting ya lu gak diikutin sisi itu dari Pak Ahok ya gak sih? Ya gue gak, misalkan kalau lu muslim dan lu nganggap dan lu pengen ngikutin tentang gak memilih pemimpin non-muslim ya gak apa-apa, tapi bukan berarti dia gak sama sekali kerja bagi masyarakat, bagi negara, sayang dong Indonesia punya orang bagus kayak dia gitu. Gak harus jadi pemimpin ya gak apa-apa, itu kan pilihan, itu pilihan politik aja gitu. Dan tentang perbedaan pilihan politik gak harus musuhan sama keluarga dan segala macam. Gue tuh gak make sense gitu, terus-terusan kemakan hoax dan segala macam, men. Itu yang pertama. Dan kedua, gue rasa ketika kurang tepatnya sasaran hukum ditabur ke dia gitu. Gak tau lah gue jadi ngapain ngomongin itu. Ya apa ya, ngomongin apa lagi ya. Ya pokoknya orang yang gak rasional itu kemungkinan menang dalam suatu konflik tuh besar gitu ya. Lo bisa jadi bagian yang garis keras atau yang sadar bahwa arus itu bisa dimanfaatkan. Arus emosi, arus fanatisme, atau sekedar arus kebodohan itu bisa dimanfaatkan dan diarahkan ke titik menang yang lo mau. Tinggal lo pengennya konflik itu panahnya bergaris di garis finish yang mana. Iya gak sih? Garis akhirnya yang mana? Terserah lo gitu. Dan itu bisa lo manipulasikan. Makanya harus hati-hati. Semua itu tuh bagaikan tali boneka yang diatur kaum elit. Gitu. Kalau lo bilang asal tebas kepala hal darahnya. Kalau lo bilang, bisa bilang sebuas itu tanpa memiliki dasar alasan yang kuat ya. Balik lagi, tanpa memiliki dasar alasan yang kuat. Sebelum lo tanya kenapa apa gimana gitu. Harus hulu sampai akhir sehingga bisa kesulut ego, kesulut emosi sendiri. Pastinya, pastiin fakta dan konteksnya sesuai. Baik itu penodaan agama atau penistaan budaya atau apapun ya. Ini gue kasih satu, mungkin kita bisa bahas salah satu contoh yang ya kalau nggak persis paling nggak agak ada kaitannya lah ya, terkait budaya barbar. Lo tau nggak sih warga desa mana gitu, bahkan nggak harus desa ini gak harus desa, ini udah kaum urban juga ada ya, di kota besar cukup ada kasus-kasus kayak gini. Itu yang warga sekitarnya katanya memergok sepasang kekasih berduaan dan dituduh mesum, lalu diarak telanjang keliling kampung. Mending kalau misalkan aparat, ini mas-mas biasa aja dan gak punya otoritas tertentu dalam langsung main hakim gitu. Maksudnya hak dia adalah mengadu gitu ya. Kasus lain, misalnya disuruh juga ngelakuin adegan seksual ya, yang mereka kira pasangan tertuduh itu, yang kepegok itu, lakuin, dan direkam pakai kamera HP, dan bahkan diupload ke situs bokep. Itu sebuah kegilaan aja gitu menurut gue. Main hakim sendiri tanpa bukti. Tanpa bukti. Gue curiga sebagai sebagian kesulut emosi, sebagian nafsu aja karena emang lagi in the place or on the side of power gitu ya. Karena in the place of power jadinya karena rame-rame jadi ngerasa punya kekuatan untuk nyuruh dan aji mumpung terjadi pada keroyokan warga maling dan segala macamnya gitu. Emang semua endingnya back to business gitu. Karena power absolutely, kan absolute power corrupts absolutely ya kan. Itu menurut gue bener banget. Karena kalau ada usaha kecil, rakyat kecil diteken dan ditindas, dimakan sama perusahaan gede, dan seringkali kendaraan lewat politik. And nothing personal, it's just business. Kayak Amazon ya, kalau misalnya. Amazon is the biggest retail company. Dan jualannya apa aja gitu. Jeff Bezos sekarang is the richest fucking person in the world. Shout out buat Jeff Bezos ya. Karena buat gue, dia cukup menginspirasi dan cukup humble in some ways. Dan bahkan mainannya kayak anak kecil aja gitu, pengen nguasain semua dan semua jadi kompetitor. Kayak dia ngeliatin Elon Musk, ini lucunya. Kayak dia ngeliatin Elon Musk sukses gitu dan growth dan impact-nya tuh benar-benar revolutionary ya kan. Tesla dan segala macam, SpaceX. Dan di teknologi kayak SpaceX itu, Jeff Bezos kan ngikutin dengan bikin Blue Origin kan. Di apples.com dibeli, segala macam dibeli dengan strategi yang jenius gitu. Dengan predatory pricing. Iya yeah, benar-benar. Predatory pricing atau namanya istilahnya. Pokoknya matiin UKM lah. Karena segala akses yang akses dia megang. Produksi, akses dari akar gitu. Akses produksi sampai ke akar-akar dia megang. Dan lo yang bisnis kecil ya harus jual ke e-commerce yang besar gitu kok, mau gak mau. Karena semua orang belinya lewat situ gitu. Misalkan e-commerce A gitu ya harus. Karena orang belinya di situ ya mau gak mau lu jual di situ. Iya gak sih, masuk akal kan. Dan shopping, karena orang shopping lewat e-commerce itu, mereka ngelihat lo sukses atau enggak. Kalau sukses, ya dia potong aja langsung akses lo, langsung ke produk lo gitu. Karena mereka punya akses dan ya lo hilang. Nanti gak sih? Gue meracau nih. Takutnya apa yang di kepala gue gak nyampe. Jadi consumer welfare-nya Robert Bork yang bilang selama lo ngejaga harga jual lo murah dan servis lo bagus, gak penting seberapa gede dan monopoli perusahaan lo. Itu yang penting, yang banyak orang bilang kapitalis-kapitalis itu membuat makna dari kata yang cenderung negatif. Ini masalah persepsi aja gitu maksudnya. Perdebatan tentang sosialis, kapitalis, dan segala macam itu emang harus dengan kepala dingin ya. Gak bisa ini ego gitu. Harus berusaha untuk memahami yang lawan gitu. Argumen lawan tuh emang harus berusaha dipahami juga. Jadi gak debat kusir kalau kita terkait dengan ideologi-ideologi ini gitu ya sih. Dan kalau ada kata intoleransi yang perintilan-perintilannya make sense, nothing personal, it's just business. Untungnya di Indonesia ya gak agak bersaing lah, oligopoli kayak Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Travel, kayak pemain-pemain gede gitu, hitungannya sehat lah ya, lumayan sehat gitu dari sudut pandang makro. Dan semoga value yang baik terus dijaga sih. Dan si kapten kapal kayak Mas Nadiem, Mas Ahmad Zaki dan lain-lain itu perusahaan konvensional kayak grup perusahaan Pak Khoirul Tanjung. Baru respect banget sama Pak Khoirul Tanjung ya. Gitu-gitu gak dibutakan sama uang dan obsesi kekuasaan. Gue harap segitu. Jadi, ya apa ya. gue nggak tahu sebenarnya ini nggak, gue nggak nawarin solusi juga. Tapi pokoknya yang paling penting informasi terakhir ya, kayak gue ini hal terakhir mungkin yang bermanfaat yang bisa lo dapetin dari podcast inilah, tentang intoleransi segala macamnya. Pastiin kalau gini, ada namanya the illusion of knowledge, oke? Teori the illusion of knowledge. Jadi lo pernah gak sih ngerasa bahwa karena lo punya gawai, punya smartphone dan punya akses internet, seakan-akan lo ya, lo ngerasa bahwa lo megang akses informasi dunia, iya gak sih? Seakan-akan hanya dengan, yo sekarang tinggal klik Google dong, apa-apa tinggal search di Google untuk mastiin data dan segala macamnya. Jadi di narasi pertama gitu ya, itu ngebuat kita jadi sebagai manusia, kemampuan kita berkurang gak sih? Kemampuan daya analisa, kemampuan berpikir, kemampuan segala macam tuh jadi semakin berkurang. Karena kita jadi malas belajar, kita ngerasa bahwa, oh, ngapain baca kayak ensiklopedia Britain. pokoknya ngapain baca-baca buku-buku segala macam orang. Kalau misalkan kita butuh, kita tinggal nyari. Di satu sisi benar, tapi di sisi lain, ini yang menarik. Ya itulah, itu tadi gitu. Kita, the illusion of knowledge tuh, faktanya bahwa, ternyata, kayak Sturgeon's Law gitu, seorang sci-fi writer gitu, Theodore Sturgeon, dia seorang penulis skripsi, dan pokoknya ada sempat perdebatan, kalau dia bilang, kan dia bilang, 90% karya fiksi ilmiah gitu. Karya fiksi ilmiah itu bullshit, sampah, hoax gitu. Dan dia marah kalau misalnya. Dan ternyata bukan 90% karya fiksi ilmiah, tapi 90% karya ilmiah aja sampah. Apalagi. Coba bayangin. Itu mind-blowing gak sih? Maksudnya yang karya ilmiah aja tuh banyak yang hoax gitu. Jadi emang harus benar-benar dipastiin, apalagi cuma informasi yang lu dapetin cuma dari blogspot nggak jelas gitu, yang dimana kredibilitasnya orang juga bodong segala macem. Jadi pastiin deh, ini kita tuh kayak tenggelam dalam informasi-informasi yang kita pertama belum tentu penting, dan kalau misalkan penting belum tentu benar. Dan ya kita harus buka mata, buka, ngurangin ego untuk memahami ya, karena kita takut sama sesuatu yang kita nggak paham gitu. Dan ini konteksnya besar lah, ya, sara diantaranya gitu ya, suku, agama, ras, ekstensinya ekonomi, perbedaan ideologi, perbedaan latar belakang hidup, cara bergaul, cara komunikasi segala macam, orientasi seksual juga mungkin, yang sensitif juga termasuk. Kita harus berusaha untuk open mind gitu. Open mind tuh nggak harus setuju ya, by the way. It's okay to disagree with a person. Yang penting ya jangan masalah tuh jangan kita, ya masalah nggak asal, udah gue kabur aja, gue gak mau menghadapi gitu. Ya enggak, masalah tuh dihadapin aja, gak apa-apa, it's okay kok. Dan diskusi itu juga gak harus ngamuk-ngamuk kan. Pokoknya intinya jangan ngerasa langsung paling bener lah dengan apa yang kita tahu, karena ya semakin tahu semakin merasa gak tahu sebenarnya. Make sense gak sih? Gue ngomong apa sih? Pokoknya gitu. Jadi ya sekedar, pertanyaan akhirnya, mana yang lo pilih? Terkait dengan kubu-kubu, terkait dengan marah-marah, terkait dengan fanatisme terhadap sisi tertentu gitu. Jadi mana yang lo pilih? Berjalan beramai-ramai dalam kegelapan? Atau berjalan sendirian di dalam terang? Balik lagi, mana yang lo pilih, berjalan beramai-ramai dalam kegelapan atau berjalan sendirian di dalam terang? Atau lo juga bisa jadi orang yang menyalakan dan membawa obor cahaya ke tempat gelap, namun tetap mau berusaha membaur dengan yang lain. Gue Wira, sampai ketemu di Kontemplasi Plus yang lain. Bye!